Gost predavač na duhovnoj tribini u svečanoj sali parohijskog doma Beogradske crkve Svetoga Jovana Vladimira bio je i podjakon Dimitrije Plećević. Nedavno se pojavilo drugo prošireno izdanje njegove knjige Srpski svetačnik, sabornik, životopisa, svetitelja i čudotvornih ikona u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I njegovo uvodno izlaganje na tribini Sveti i srpskog naroda bavilo se istom temom kao i njegova knjiga. Najviše se govorilo o svetome Jovanu Vladimiru, kome je posvećen ovaj hram, i njegovoj supruzi Kosari. Posle kraćeg uvodnog izlaganja i podjakona Dimitrija Plećevića prisutni su postavljali pitanja na koja je on odgovarao. Svoje predavanje započeo je ukazujući na to u čemu su pravoslavni monasi u prednosti nad budističkim monasima i šta znači sveta liturgija i liturgijska zajednica.
Budistički monasi su veliki molitvenici. Oni su veliki u revnosti za svoj monaški život. Oni su proslavljeni po smirenju, po meri jedne uzvišenosti monaštva. Ali oni nemaju ono što mi pravoslavni imamo i što nas čini živima pred Bogom, a to je sveta liturgija. To je zajednica nas vernih sa svetima, sa onima koji su bili, sa onima koji će doći u Gospodu Hristu, i ona nije od ovoga sveta. To je ono što u crkvi nije od ovoga sveta, već je večno. Pa mi kažemo, vidimo, je li obične ljude, ne samo svete ljude, među sobom, i čudimo se, eto, kako sve to, kako crkva izađe iz svega što je nekada potrese neokrnjeno. Pa jako je to lako objašnjivo. Izađe zato što je rukovodi Duh Sveti. Zato što ono što nije zemaljsko u crkvi jeste živo crkveno, a to je sveta liturgija. I u njoj mi jesmo zapravo sveti. I u njoj se kao sveti pokazao i prosio svaki Srbin svetitelj. Od svetoga Save, preko svetih srpskih vladara, arhijepiskopa, monaha, podvižnika, mučenika, novomučenika, sve do evo ove dvojice, novi sveti Kaluđera, Justina i Simeona, koji pečataju i svedoče da su sveti rađaju u svakome vremenu. Potac Justin, neki su ga od vas verovatno i znali. Ili svako od nas ima neke rođake ili prijatelje koji su poznavali svetoga čovjeka. Ili oca Tadeja Vitovničkog i mnoge svete ljude. Upravo je to sveza i nit nas i njih. Tu se mi dodirujemo i sjedinjujemo u toj tajni života, što je sveta liturgija. I zato ne možemo svetost drugačije ni da posmatramo. I zato sveti Srbi jesu sveti samo kroz Hrista. I ne zato što su Srbi, nego zato što su ohristovljeni. I svako ko je ohristovljen, bilo od koga naroda da je, on je sveti Hrist. I svako ko je član crkve Božje, odnosno zajednice vernih, šta će da poželi drugo nego da bude svet? Pa ja znam da po svojim delima ne mogu da budem svet. Ja znam da sam čovjek grešan. Mali, slab, nikakav. Ali znam jedno, i svako od vas to zna, da želimo da se spasemo i da večno budemo u zajednici sa Gospodom. I ta želja, ta naša težnja će nam dati motiv i uvek nas obnavljati. I nanovo svedočiti našu želju da se sa svetima u večnosti radujemo. Tu želju, tu nit je ovaj sveti vladar, sveti kralj Jovan Vladimir, poznao i spoznao u svome životu. On je bio vladar jednoga naroda i to uticajan vladar u svoje vreme. Ali vidite, njemu je pretežnije bilo ono što je suštinsko od onoga što je prolazno. On je svoje kraljevstvo, svoju kneževinu, tačnije rečeno, u blagostanju je se živelo, ali on je sam bio zadojen Hristovim evanđeljem. Njemu je svaka reč na usnama bila prožeta Hristom, to životopisci njegovi svedoče. On je sav goreo Hristom. On je, znate, braćo i sestre, znao da ide na mučeništvo, svesno krenuo na mučeništvo. Zašto? Samo da ga niko, ni čovjek, ni ništa na ovoj zemlji ne odvoji od Hrista kome teži. I to je ono što je predkosovski zavet za nas Srbe, zavet svetoga kralja Jovana Vladimira, da je zemaljsko carstvo prolazno, ništavno. Mi živimo na zemlji, moramo da živimo na zemlji i treba da živimo na zemlji, ali naše misli, naš život treba da bude usmjeren večnosti, eskaton. Jer naša prava otadžbina nije ni Srbija, ni bilo koji drugi narod, ni bilo šta na zemlji, već večno carstvo Božje koje ne prolazi. I tu nit je sveti kralj imao u umu svome, u srcu svome, sa sve onom molitvom koju izgovarao, izašavši iz hrama kada je posečen i pogubljen. On je znao da ide na pogubljenje, ali on je kretao ne na pogubljenje, nego u život večni. I tako sveti velikomučenik osavski knez Lazar, on zna da ide pod mač, ide u smrt zemaljsku, ali ide u radost večnu. I pogledajte nas od svetoga kralja Jovana Vladimira, 9 vekova deli. Nisu to male godine, decenije i vekovi. Nije to malo vremena. Ali on je uvek mlad, on je uvek svež, on je uvek u sećanju naroda Božjega. Zašto? Jer je njegov podvig svet, jer je njegova krv posvedočila i ulila se, kako kaže Tertulijan, kao seme za nove hrišćane. Iz te krvi niče sveta Nemanjićka srpska država. Iz te svete krvi knez Lazar čita poruku za svoj narod i završava slavnu srednjovekovnu srpsku istoriju smrću, smrću za Hrista, odvažnošću Hristovog vojnika. Zar ti sveti ljudi iz našega naroda ne treba da nam budu živo svedočanstvo i motiv da sledimo taj sveti put koji su oni prošli? Njihovo svedočanstvo nalazimo u molitvenim vapajima, u bogoslovstvu i viziji istinskoga življenja kod svetog vladike Nikolaja Žičkoga, kod svetoga Ave Justina Ćelijskoga, kod prepodobnog Simeona Dalmatskog. To je ona poruka koju sveti Srbi nama prenose i nose kroz vekove i koju mi treba kao takvu da saznamo i da imamo u svome srcu. Da Hristos nema cenu, da Hristos nije merljiv, da samo Hristos ima tu vrednost koja se zove večni život. Samo ako njega imamo. Ako njega nemamo, sve na ovoj zemlji možemo da imamo, sva blaga, a da budemo do kraja siromašni. Jer nemamo nadu, nemamo onu nit koja čini čoveka večno živim. A šta mi, braćo i sestre, drugo treba da želimo nego večno da živimo? To je naša sloboda koju nam daje Bog i mi se odazivamo na slobodu i svedočimo i kažemo sami, hoćemo i želimo, Gospode, da budemo u večnoj zajednici sa Tobom. Ali ne želim ja sam da budem u večnoj zajednici sa Gospodom. Jer šta ću ja sam sa Bogom? Nego meni treba svako od vas u ljubavi da budemo sabrani oko imena Gospodnjeg i u večnosti oko večne Evharistije, oko večne liturgije. Zašto? Jer mene bez vas nema, kao što i nikoga među vama bez bližnjih nema. I uopšte čovjek ne može da ostvari svoj identitet u Bogu, svoj identitet u crkvi, van čovjeka, van zajednice. Zato se sabiramo, Gospod kaže na svetoj liturgiji, se sabiramo u zajednici. Niko nikad nije čuo da je liturgija neka individualna stvar, da će otac Dragan, na primjer, ili bilo ko od sveštenog služitelja sam da stane za presto i da služi sebi liturgiju. Ne, bez vas i bez naroda Božijeg crkva nije potpuna, kao i bez klira. To je tajna koja nas povezuje, a ima jednu jedinu reč, zajednica u ljubavi. Ako zajednicu nemamo među sobom, mi onda ne težimo svetosti, braće i sestre. Mi onda težimo jednom individualnom poimanju stvari. A zamislite da neko od svakoga od nas jednu nedelju dana samo zatvori u neku prostoriju bez igde ikoga. Pa to nije za živoga čoveka, kaže čovjek, pa ja nemam identitet. Ja ne postojim, nisam čovjek. To su sveti Srbi kroz vekove. To je sveti kralj Jovan Vladimir znao i onoga trena kada je išao u smrt. I o njemu, verujem, dosta znate da je on bio vladar u Zeti. Vrlo hristoljubivi pobožan, na koga su se kasnije ugledali ne samo srpski vladari, nego čuveni sveti ruski knezovi su imali sećanje na toga svetoga kneza srpskoga Jovana Vladimira. I njega je brat od strica pogubio. Brat od strica njegove žene, koja je također bila pravoslavna i koja je sveta, u svetome podvigu usnula. Ćerka cara Samuila, to je tamo negde 11. vek, ako ne grešim, 10. nisam sad siguran, i sveti kralj je znao da ide na pogubljenje. Sveti kralj je znao i da ima način da sačuva glavu. On je mogao da preduhitri svoje ubice, da ih pozatvara i da ih pokupi. Ali ne, on želi ne zemaljsko blago, nego želi blago carstva Božijega. On želi ono isto blago koje nekoliko vekova kasnije želi knez Lazar na Kosovu. On želi ono isto blago za kojim hita mladi Avakum u Beogradu, đakonu 18 godina i veselo hodi beogradskim ulicama kao da nosi lentu u rukama, a ne kolac na koji će ga nataći Turci. Avakum silom vere ide kroz Beograd i svedoči i smeje se Turcima i kaže: Srbin je Hristov, raduje se smrti. Iako ga majka moli da se odrekne Hrista, on blagodari majci na ljubavi, blagodari na žrtvi, ali kaže da Hristos nema cenu i da ko se Hrista odriče, sebe se odriče. I on mlad strada i kažu Turci nisu mogli da prolaze i da gledaju to mučeničko telo koje je blistalo životom, jako mrtvo po zemaljskim merima. E to je Hristos, braćo i sestre. On je taj koji smrt razrušava. On je taj koji okove grehova razbija. On je taj koji nas uvodi u večni život. I od nas traži samo jedno. I od ovih svetih ljudi koje sam spomenuo. Hoćete li sa mnom? I ko da u srcu svome Gospodu potvrdan odgovor, toga će Gospod prepoznati kao sve. Hoćete li sa mnom? Ne traži Bog od nas ništa što ne možemo da damo. Ne traži od nas ni ono što je nama nekada moguće da damo. Samo traži da u srcu našem vidi želju, ljubavi i slobodi iskazanu. Da hoćemo, da Gospode, ispovedamo te, ti si Sin Božji. Ti si onaj koga smo čekali. Ti si onaj koji će nas uvesti u večni život. I to je tajna svakog svetiteljstva. To je ono čemu su sveti težili. Nije nijedan svetitelj težio nekome zemaljskome dobru. Njegove žitnice, njegovi trezori su bili otvoreni za gladan narod. On je hranio gladne, tešio tužne, pomagao bolesnima. Sve radi Hrista. Zapitajmo se, braćo i sestre, da li smo dostojni i spomena ovih svetih ljudi, a kamo i da smo njihovi nasljednici. Gdje je ta sveta nit u srpskome narodu koja je vekovima čuvana? Moramo da se zapitamo i ne da osuđujemo sebe i da kažemo nema od nas ništa, oni su sveti, a mi smo nikad. Što jeste tako, ali mi treba da imamo u njihovim žitijima, u njihovom podvigu, u njihovom spasonosnom življenju, da prepoznamo u stvari potrebu da se sa njima u večnosti ratujemo. Jer zašto bi nama sveti kralj Jovan Vladimir bio uopšte potreban da ga se sećamo ako ne želimo da sa njim budemo u večnosti? Onda šta je on za nas? Jedna istorijska pojava koja izbledi i nestane. Pa zapitajte se samo od tamo od Aleksandra Makedonskog do dana današnjega koliko je bilo vladara koji su bili strah i trepet u svome narodu, u svome zemaljskom vremenu i životu. Koliko ih je bilo? Koliko hoćete, setimo se samo Nerona ili Dioklecijana. Pa oni su sve pred sobom ništili, ničega nije bivalo. I ko od njima danas svedoči? Samo istorija, onako koliko da se spomene da su postojali kao neko koje se suprotstavlja u životu, životu koji večno traje. A ovaj sveti kralj, on je bio gospodar jedne male oblasti istorijski. A on je veliki i blistavo sija već vekovima. Pa pogledajmo samo među našim porodicama. Pa sećamo se roditelja svojih, dedova svojih i još jednoga kolena iza. I ko se više seća? Gotovo niko. A njega se sećamo. Zašto ga se sećamo? Zato što nam svedoči večni život. Zato što nas zove: čada moja ljubljena, hodite putem kojim sam ja hodio da se radujemo u večnosti. Kako ovaj sveti kralj, tako sveti knez Lazar Kosovski, koji i danas svedoči posle koliko vekova, 6 vekova od Kosovske bitke, da se moramo opredeliti za Božije carstvo. a ne za carstvo zemaljsko. Jer ako se mi sami opredelimo za ono što prolazi, i mi ćemo sa njim proći. A večno ostaje Gospod, večno ostaju sveti njegovi. Ko to spozna u svome srcu, on će znati otkuda naše poštovanje prema svetiteljima i zašto ih poštuje. Jer da nema svetih ljudi, mi ne bismo imali obrasce vrlina. Mi bi se gubili u beznađu različitih životnih puteva, ali ne, kazaću, vidim sveti kralj Jovan Vladimir je tako postupio u tome trenutku i Boga je proslavio kao tog svoga svetoga ugodnika. I to treba da bude naša vizija života, njihovi životi. Da u njihovim životima koji pripadaju prošlosti, istoriji, mi u stvari vidimo i sagledamo njihovu nadu ka budućnosti. Bez toga zagubit ćemo se lako. Bez tih svetlosnih znakova na putu smrti, koji nam sijaju blistavo, kao ovaj sveti i veliki i Bogom proslavljeni kralj Jovan Vladimir. Tajna njegova, tajna njegovog života već vekovima je tajna crkve Hristove, a to je večno.
Posle uvodnog izlaganja i podjakon Dimitrije Plećević pozvao je prisutne da nastave duhovni razgovor, da mu postavljaju pitanja koja su zatim uslijedila.
Evo ja ću postaviti pitanje na interesu noća, ako i ove znate. Šta se dešava sa Kosovom, ženom svetog Jovana Vladimira? Znači, nemamo ni, ne znamo ni gdje je sahranjena, znamo da se prikazuje na ikonama kao svetiteljka.
Nema neki značajni problem.
Da li...
Svešteni kult vladarskih supruga je u srpskom narodu izuzetno jak. Zašto? Njegova supruga Kosara u monaštvu Teodora je ništa drugo nego sledovala svome svetome mužu i posvetila svoj život nakon njegove smrti služenju u crkvi Hristo. I sahranjena je u manastiru Prečista Krajinska, koji je danas u ruševinama na Skadarskom jezeru, podnost kivota sa sveteljevim moštima podno njegovih nogu. Tako isto sahranjena i monakinja Jelisaveta, supruga svetoga despota Stefana Štiljanovića, sveta Anastasija, majka svetog Save i mnoge druge srpkinje, monahinje i vladarke svetiteljke. O njoj i biografskih podataka imamo onoliko koliko nam svedoči život svetoga Vladimira, ali znamo da je kroz srpski srednji vek i kroz i predanje svete crkve njeno ime očuvano kao svetačko uz svetoga kralja. Naravno, njegova blistavost njegovog spomena je bila tolika da je prosto njen životopis upao u senku služenja njemu kao suprugu, odnosno Hristu, Bogu i crkvi. I njena skromnost je bila do te mere iskazana da je ona, prosto nije ostalo nekih velikih svedočanstva, ali se čudesno u narodu i danas pletu legende, da tako kažem, predanje i zapisi koji govore o Hristovljenoj ljubavi između njih dvoje. Nje kao ćerke onoga cara Samuila koji je njega zarobio i koji mu kasnije daje ćerku, vidjevši u stvari njegovu gospodstvenost, njegovu hrišćansku dostojanstvenost u životu. Njene su mošti kasnije, kada su mošti svetoga kralja Jovana prenete u manastir Šinđon u Albaniji svetoga Jovana, one su prenete kasnije, ne zna se kada, možda i u vreme svete kneginje Jelene Balšić, u manastir koji je ona podigla, posvetila blagoveštenju presvete Bogorodice, koji se zove Beška, na istoimenom ostrovu u Skadarskom jezeru, i mošti obe te svete vladarke počivaju u tome manastiru. I mošti svete Kosare Teodore i mošti svete Jelene. Samo
Beška,
manastir Beška. Samo o tome se...
Igumanija
je ovaj... Mati Fotin je igumanija na Beškoj. Ali hoću da kažem, eto, sačuvalo se u našem narodu, mora neko da se pozabavi oživljavanjem njenog svetog spomena.
Mučenika koji su postradali, a koji
prema njima samima, koliko ih imamo od Svetog Jovana Vladimira do dana današnjih.
Što se tiče novih mučenika koje ste spomenuli, jasenovačkih, glinskih, prebilovačkih, jadonskih i drugih, niko ne spori da su oni Bogu ugodili svojom nevinom krvlju i mi ih se i sećamo kao svetih ljudi. Ali znate, potrebno je ipak da između njihovog mučeništva prođe izvesno vreme da svedoci njihovih zemaljskih života i sami se predstave u Gospodu, ne zato što će svedočiti o svetima nešto loše, nego znate, uopšte naš srpski mentalitet takav da mi, iako kod brata nešto najbolje vidimo, mi ćemo da se narugamo i da kažemo, ma gde može da svetac bude tu među nama, prosto je to nama neverovatno. To je samo razlog zbog koga crkva malo čeka da prođe vremena i ona će njih svakako uneti u diptihe svetih, to niko ne spori i mi im se već molitveno obraćamo i poštujemo ih kao svete ugotnike. Ali kažem, potrebno je da malo prođe zemaljskoga vremena koje njih u večnosti ništa ne šteti, jer su oni za Boga sveti. Mi to verujemo da je tako. Znate, prosto je potrebno između tog perioda da se smire istorijske strasti potpuno, da bi se sva situacija objektivno mogla sagledati. Inače, niko ne spori da su oni sveti, oni su veliki pred Bogom i njihova je žrtva Bogu ugodna.
Neko od prisutnih zamolio je i podjakona Dimitrija Plećevića da ponovo saopšti svoje mladalačko iskustvo sa mirotočivim moštima prevlačkih svetitelja.
Ja sam se kao mladić, ma kakav mladić, bio sam dete onda u osnovnoj školi, ja sam se sreo onda sa mirotočivim moštima koje su tek iz zemlje izranjale svetih mučenika na Prevlaci. Čuli ste verovatno mnogi za prevlačke mučenike. I bio sam akter tih događaja, to se dešavalo na moje oči. I znate kako je kad vi kao dete jednog modernog vremena, opsednuto mnogim modernim stvarima, kad vidite pred sobom mošti svetih mučenika stare 5 vekova, iz kojih sija veći život i živost nego iz mene živog. Ja mogu da kažem, ajde, ja sam živ, ako ja nisam siguran, pitat ću neko od vas, pa kazat ćete, jesi, živ si. Ali oni su, to su da kažemo, istorijski i zemaljski mrtve kosti koje svedoče život, znate. Kad vi vidite kost jednu ruci, držite malu detinju jedno čelo, iz koga toči miro kao da ste odvrnuli slavi. I to toči, i što se vi više čudite, ono više toči, što vi... I onda vi shvatate u stvari da je realnost ljudskoga života u nečemu drugom. Da nije ljudski život sveden na život samo ovde i sada, već na večni. I zaista, ja sam se tako nadahnut tim čudom, ja sam potpuno promenio svoje viđenje o stvarima i o životu, vratio se u svoj zavičaj, u Šumadiju, inače odakle sam, i sve žive sam ja davio i maltretirao tom pričom. Kako oni ne znaju za prevlačke mučenike, je to toliko čudo i tako. Moji aranđelovčani su onako čuveni kao skeptici i oni neće kazati ništa drugo, ovdje ima svedoka još stariji kod mene koji to mogu da potvrde. Oni neće kazati ništa drugo nego, majde, molite, šta kućaš, gde to ima i gde to može, kako mirotočenje, kakve mošti, kakve. To je tako, jednostavno takav kraj.
Neko od prisutnih zamolio i podjakona Dimitrija da nešto više kaže o svojoj knjizi.
I ja sam istraživao po našim srpskoj literaturi na srpskom jeziku, na engleskom jeziku, na grčkom jeziku, na ruskom jeziku i pretumbao more knjiga, obišao nebrojene crkve i manastire, zavirio u mnoge ćoškove i rukopisne knjige da istrgnem svedočenje o nekom Srbinu svetu. Put me čak odveo i do Rusije, do Svetoga Save Pskovskog i Kripetskog, u tragu njegovog srpskog porekla, koje uopšte ti kalučeri tamo ne spore. Nego ko vele, nek, samo što mi nisu rekli, pa šta mi vama da naturamo, ako vi već ćutite i baš vas briga. I onda sam proširio rad. Prvo je bilo konstruisano da upišem pod korice knjige 70-ak imena svetih koje je crkva unela u kalendar. Onda sam shvatio da ima mnogo onih koji su vremenom bili unošeni u kalendar, Mislim, ne na taj način jer nije bilo kalendara, nego prosto bili u sećanju crkve Božije i naroda kao sveti, pa zaboravljani. I onda ova knjiga dobila neki svoj 7 poglavlja. U prvom su životopisi svetih Srba koji su administrativno odlukom nekih od sabora pomesnih crkava, bilo srpske, bilo ruske, bilo grčke, unete u dirkih je svetih. Jer nekoliko ktitora sa Svete Gore su Srbi. Mi smo to zaboravili. Nekoliko monaha grčkih, kao što je učitelj svetoga Joasafa Meteorita, posljednjeg Nemanjića, iguman Atanasije Meteoritski, on je bio Srbin i školovao srpskoga posljednjega cara koji je to poželio da bude monah i umro kao monah, kao svetski, kao prepodobni otac. I slabo znamo, na primjer, da je svetitelj Arsenij, episkop Tverski, čuveni podvižnik i molitvenik, bio Srbin. Pa sveti Kiprijan, mitropolit moskovski i sveruski. Pa sveti Jovan Tobolski, predak svetoga Jovana Šangajskog, mitropolit, čiji su roditelji nekuda sa Kosova izbjegli od turskog Zuluma gore Čaku. I to je to prvo poglavlje. Ne zadovoljim se dalje time, nego sad hoću da upišem i one koje crkva prepoznaje kao svete, a čija kanonizacija se još nije dogodila. Pa tu imamo, na primjer, u tom poglavlju dva svetitelja koja su odlukom Svetog arhijerejskog sabora ove godine, da kažem, uskočili u prvo poglavlje. Sveti Simeon Dajbavski, prepodobni Ava Justini, Prevlački mučenici, Momišićki mučenici, Medljanski mučenici, čiji su se možda i 2006. u Mednoj otkrile, čuli smo mnogi za njih. Sljedeće poglavlje knjige se bavi svetima za koje ne znamo ko su, ne znamo njihov identitet. Prosto nisu sačuvane imena. Ali njihovi sveti grobovi i svete mošti svedoče da su oni Bogu ugodili. Imate u mnogim manastirima i crkvama, i otac Prota zna i u Braničevu tamo, mnogo grobova nepoznatih svetih, koji su Bogu ugodili, ili Sinaita, ili nekih na glasu svetosti mučenika i tako dalje. Naredno poglavlje knjige se bavi onima čije je poštovanje vremenom zaboravljeno. Kao što je, na primjer, vrlo interesantan slučaj cara Dušana. Kažemo, jedini Nemanjić koji nije svet. Nije tačno. Crkva je njega i narod jedno dva veka poštovali kao svetoga. Njegove su mošti čak počivale otkrivene u Kivotu srebrnom u manastiru. Čak su i delovi mošti unošeni po drugim manastirima. Ali pod nekom politikom kasnijom Austro-Ugarske mi smo prosto njega istrgli iz svetačkog svetima, pa ćemo se još i pobuniti. Da je sveta istorija svedoči podaci da je poštovan kao svet. E, onda ode mi korak dalje, pa se pozabavim malo svetim moštima koje se čuvaju u srpskoj crkvi i dođem do zaključaka da mi imamo moštiju kao retko koja crkva u svetu pomesta, nego mi to prosto ne znamo. Imamo deo moštiju svetoga proroka Nauma, na primjer, u manastiru Ajdanovcu kod Niša. Pa imamo mošti svetih proroka starozavetnih, pa svetih ranohrišćanskih mučenika, pa preko desne ruke Jovana Krstitelja i naših Srba svetitelja. Pa i to mi ne bude dosta, nego krenem da istražujem čudotvorne ikone koje se čuvaju po srpskim crkvama i manastirima, kojih imate bar u Beogradu 7-8, a za koje se retko zna.
Možda to nas nešto da pita za vid. Ja sam čuo tu priču, ali bilo bi dobro da ispričaš.
Naime, u tom periodu kad su se te mošti otkrile prevlačkih mučnika, ja sam sad bio u tom utisku. I nisam ni znao da će me čekati jedno teško iskušenje, bolest jedna koja se otkrila, inače sam rođen sa nekih 670-80 grama pre vremena i tako, i ne znam, jedva sam ostao živ i tu mi je ostalo nekih problema oko očiju. I dogodi se obostrana ablacija mrežnjača, gdje potpuno mi bio ugrožen vid. I ja molim mitropolita i tadašnjeg igumena, poneo sam nekoliko tačkica od svetih moštiju i malo pamuka od prevlačkih mučenika sa sobom u Rusiju na operaciju. I lekari su kazali, vratit će se nekde 60-70% vida maksimum i manje od toga, realno govoreći. Bili je lekari frapirani, ja onako, pa Rusi onako šokirani, oni vole tu pobožnost, znate. A njima je Srbija onako kako se mi divimo Rusima, tako se Rusi dive nama. Onda te opipaju da vide je li si čovjek ili anđeo. I kad sam ja došao na pregled prvi, kad se bit mogao iskontrolisati, ja vidim lekar koji me kontroliši, sam se tresem. Sam lekar pobeleo. Možda zamislite kako sam se ja onda u tom trenutku osjećao. Iako ja sam to sve prenosio kao da se tiče nekog drugog. Pa moja majka često ume da kaže, ti kao da si bio odsutan iz tog sveta. Pa možda ja i jesam, mislim, prosto nisam ja u tome bio. Onako to kao da se ticalo nekog pored mene, ja sam pratim to, gledam. Kad lekar kaže, morate da idete kod načelnika klinike, čuvenog Fjodorova profesora. Joj, rekao, šta ću sad kod njega? Odim ja, šta li ću da čujem? Kaže profesor, kaže ovo nije moguće. Šta rekao profesore, nije moguće? Pa kaže, vama se vratio vi 97-8%, to je nemoguće, kaže. Pa rekao, vama nije moguće možda kao medicini, ali Bogu je to moguće. I eto, blagodareći Bogu zaista i prevlačkim mučenicima, ja ispisajte neke knjige i družim se večera s vama, inače verovatno bi to sad kljucao negdje s nekim kunčencetom i nekim štapom. No, ja sam sve dok toga, meni se dogodi.
Htela sam možda malo više da pojasnite o Maci Angeliji, kako je Sveta Kosara nije bila uzor.
Pa eto, ja sam to kratko spomenuo, da je uopšte sveti kralj Jovan Vladimir i njegova porodica, njegova supruga Kosara Teodora, bili uzorom svim srpskim vladarima, bez daljnjeg. I sveti Simeon Mirotočivi, i sveti kralj Stefan Prvovenčani, Vladislav Uroš, Dragutin, Milutin i tako dalje. Sve je to imalo njegovu, pa knez Lazar najpre. E tako su njihove supruge vidjeli njenu žrtvu, njenu nepokolebljivost onda kada je se desilo to sa svetim kraljem, kada je on postradao. Ona još učvrstila veru svoju i radovala se danu njegovog mučeničkog rođenja. I to je majka Angelina koja je veliku životnu tragediju nosila. Muž joj bio ovaj slep. Čerka udata na strani. Sinovi se upokojili pre nje. Ali ona je uvek imala tu nadu Kosarinu, Teodorinu za večni život kojom je ona sjela. I to je nadahnulo majku Angelinu i one danas obe pred prestolom Božim se za nas Bogu. I ne samo one, nego i kneginja Milica koja je isto Kosara bila uzor. To je čudesno nešto. Oni toliki trag ostavljaju u srpskoj istoriji, kroz sve vladare se prožima njegova krv i njegovo svedočenje, koje rađa nove hrišćane, rađa nove blagoverne vladare, rađa nove blagoverne kneginje i prepodobne. Eto majka Svetoga Save, neko je spomenuo. Majka Svetog Save istorijski bi rekli da mi ne znamo o njoj ništa, ili skoro ništa, majka tih naših svetih vladara, supruga jednog od svetih vladara i tako. Pa kakva može da bude ta majka koja je rodila takoga svetoga čoveka i te svete ljude? Pa njeni su svi sinovi, sva njena deca su sveta. I ona sama i suprug, kakva može da bude ta majka? Nego ona majka koja shvata da je Hristos pravi roditelj deci njenoj. Ona majka koja ne buši slobodu svome sinu. Onaj roditelj koji duboko pati što mu sin ide u manastir. Pati kao roditelj. Ali ga daje u naručije Hristu. To je roditeljska žrtva, to je roditeljska briga. To je roditelj koji ima večnu viziju za svoje dete, a ne onu prolaznu zemaljsku. E to je sveta Anastasija razumela i prepoznala kod svoga sina i pustila ga da ide sa Hristom i vidimo šta imamo i koga imamo. Svetoga Savu koji blistavo odsijava na vaseljenskom svodu pravoslava. To je njena tajna. U istoriji ne znamo ništa, malte ne o njoj, a iz perspektive večnosti sve znam. Sve nam govori Sveti Sava. O svojoj majici nam on svedoči.
Simo, mogu ja jedno, samo to ćete kratko, šta je onako vrlo često pitanje i uopšte kod ljudi, kod svih nas ljudi, a pogotovo što kaže kod vernika, što vrlo često pitaju stradanje u ovom svijetu. I pogotovo vrlo često pitaju zašto, kako to pravednik strada, zašto pravednik strada, eto recimo pomenuli smo svetog kneza Lazara, sveti čovjek pravedan ide u boj i zašto i čak i direktno tako ljudi pitaju zašto sad Bog nije tu učinio da zašto nije bio jer mi to gledamo zemaljski zašto Bog tu nije učinio da knez Lazar pobjede nese bitku nego je tako stradao, zašto spasenje kroz stradanje.
Naša perspektiva sagledavanja i Božja perspektiva sagledavanja na stvari je potpuno drugačija, ne zato što je Bog bolji ili mi lošiji, već zato što prosto ne možemo da sagledavamo iz iste perspektive. Bog gleda ono što je za nas najcelishodnije. Sjetite se onoga, i to je odgovor na ovo pitanje, šta je anđeo pred bitku pitao kneza Lazara? Kom li ćeš se privoliti carstvo? Zemaljskom ili nebeskom? Znači, Bog njemu nije uskratio slobodu. On je mogao imao način da se možda u toj bitci porazi. I da tu skratio. Ali ne! On gleda ono što je za narod i za vojsku i za sve celishodnije, a to je živi život u Hristu. Zašto? Neće da se baci pred noge turskome veziru, neće da pljune na časni krst. Jer on bi kad tad to morao u istoriji da uradi. Jer Srbija nije zemaljski bila tako moćna kao što je turska imperija. Ali, on shvata da će sa Hristom večno živeti, a da će sa sultanom živeti još koju godinu i posle niđe nikog nema. Pa isti dan odoše, ko Muratu sad nešto tamo peva i kako bi on je postradao, pa mu neko gleda žrtvu. Jer nije za pravu, za ideal vera, kao što je sveti kralj ova i ova Vladimir i knez Vlad. To je odgovor, mi stradamo i kao hrišćani treba da stradamo, jer znate, mi stradamo zato što ispovedamo istinu i Hristos je rekao da ćemo da stradamo. I kad stradamo, znajte, u redu, onda smo na pravom kolosu. Kad ne stradamo, kad nemamo iskušenja, kad nam sve bude potaman, i onda treba da se zapitamo šta bi ovo znao.
Nema razlike da će naštudivanje
ima. Ima. Ma treba naravno, ali hoću da kažem, u ovome, u meri ljubavi, svo rasuđivanje je da voli. Tu nema rasuđivanja između ljubavi i neljubavi. Ali sveti apostol Jovan kaže, ispitujte duhove da li su od Boga. Što će reći, mi moramo da rasuđujemo kako ćemo se u nekim trenucima odnositi, da to naše odnošenje bude potpuno hrišćansko. Znate, to moramo. Da budemo potpuno kako valja, što bi mladi rekli na mjestu. Pa vidite, to su dve dijametralne stvari. Kao što je svetlo tame se razlikuje, tako i ovo. Mada, teško je...
Kako ga prepoznati?
To je vrlo teško, znate. Jer mi ako bi gledali kazne zbog grehova, i mi onda moramo non stop da budemo na osuđeničkoj klupi. I nema tog branioca koji bi nas odbranio. Znate, zato što mi smo grešni, pa grešni. Ništa, ja nisam manje grešan, samo mogu više da budem. Samo dolivam na grehe. Ali naša je želja da ne gledamo tako, nego naša želja da težimo ka Gospodu. Nemojte da gledate, gledajte iz druge perspektive. Nemojte da gledate na kaznu. Gledajte na radost koju nam Gospod daje, želeći da mi sa njim budemo uzajedno. I to moramo da gledamo kao meru svoga života, znate. Onako kako živimo, kaže naš narod, kako sejemo, tako ćemo da žanjimo, to je evanđelska reč. Gledajmo mi da budemo na mestu koliko je to moguće. I bit će onda sve u redu. Bog ne kažnjava, Bog nas voli, mi kažnjavamo sami sebe. Mi kažnjavamo sami sebe i u dan strašnoga suda, ne Bog. Mi sebe kažnjavamo, zašto? Pa ja ako nisam mogao vas da trpim na zemlji i roptao sam na vas, kako ću ja biti spreman da delim s vama raj? Dobro.
Ako ne odgovara, jer da kažemo može da nekako do sebe nauči da to ne radi, zato. A može da naprije tako da mi što meni se čini potpuno isto. A, jel razumijete?
Da, razumijem potpuno. Da, pazite, da li ja rekao nešto protiv nekoga? Ajde, opasnije je reći, imaš posvedoke, pa mogu da te hvataju za reč, ali ako ja mislim jednako, ja nekog ne volim onda.
Da.
Ili mu zameram nešto. Šta je lek za to, mislite? Šta je recept?
Da, i sad, kad smo iskreni, ja da znamo da je to vrat Bogu,
da.
I se počinje da ogovaram, da. E sad, meni ko ste vi pričali, učinilo se da je dovoljno da ne mrzimo, pa sve to se nekako može i da se izdrži.
Vidite.
Međutim, šta bi bilo praktično za nas da mi pravimo te vežbe, da pravimo te razlike? Kada želimo neku stvar da, najizvodnije rečeno, ja znam da analiza nije dobra reč, ali da o njoj mislimo da nekako sa tim izađemo...
Dobro da rasuđujete, eto.
Da.
Pazite, vrlo lepo pitanje, vidite, mi smo lepo teoretisali, teoriju svu ovdje izrekli i tako složili sami, ali sad jedno praktično pitanje, stani čovječe, lepo ste meni rekao, to je teorijski lepo da ja sve volim i to, ali evo mene u praksi, šta ću sad? A ja ću i da volim donekle, ali šta ću, mene neće da voli, pa ajde ja sad, ti me teraš tamo ja nekog da volim, mene neko ne voli, kako to može? Vidite. I zaista pravi ste termini, baš ste me oduševili. E, svaka vam časa pita. Taj termin vežbe. Mi u svemu moramo da vežbamo i da napredujemo. Pa i u duhovnosti najpre. Kako ja mogu duhovno da napredujem ako sam u duhovnoj rupi pa neko prcam se da izađe? Odnosi među ljudima su zbog greha se pokvarili. I sve se više kvare kako odlazimo ka istorijskom kraju, ka kraju vremena. Sve odnos među ljudima biva gori. Pa mi ne možemo da trpimo ni ove najbliže oko sebe, a kamoli nekog tamo kome ne voli. A vidite, ta ideja upravo Hristos donosi u svet. I kaže, ne samo da on dopunjuje stari proroke i stari zavet, nego govori nešto drugo. Kaže, ako te mrzi, ti mu vrati ljubavlju. Ako on tebe kamenom, ti njega hlebom, ako ti jeli, traži haljinu, ti mu skine košulju, okreni mu drugi obraz i tako. I ta praksa je lepa stvar života. Da se opitno osjetimo mi u jednoj i u drugoj ulozi. Vidite, to se samo može postići našom neprestanom željom i težnjom da se usavršimo kao hrišćani. Kako? Ajde, to je sa teorijom. Tako lepo što ovdje imate parohijski hram, imate ove divne sveštenike. To je poenta. A onda kad najde problem, oče Milane, oče Proto, oče Dragane, zapelajte u muku, tu će vas sveštenici posavjetovati. Ali niko od vas ne može da vas posavjetuje ako vi nećete da se promenite. Ne mogu ja vas da natjeram da budete bolji. I ja mogu tamo da vas kaznim nečim i bilo ko. I šta smo dobili? Ništa. Opet staroga čovjeka. Obnavljajte se unutra Hristom. Duh Sveti će naći način da dođe do vašega srca. Vi prepoznajte to kao radost. Dakle, nemoj da gledamo na brata i na njegovu nesavršenost, nego gledajmo da svoju nesavršenost što je više moguće pretačemo ka savršenosti večnog života. I to je najveća praksa. Molite se tu Bogu, grejte se oko blagodati Svetoga Jovana.
Hajde malo o srpskim svetiteljkama, koje baš najznamo.
Svete žene zaista se slabo spominju, iako njih ima. To su uglavnom vladarke, roditeljke vladara, monahinje. Imate u prologu, imate u svim knjigama. Reći ću vam, sagledajte ne njihovu biografiju, nego sagledajte ono čemu šta, kakvu one poruku nose. Poruku kakvu oni nose i kakvi smo mi odnosu na njih. Eto, pogledajte te svete majke, te svete supruge, te svete monahinje. Svaka je se u različitom vremenu i različitom podvigu Bogu podvizala. Ali sve su one svjedočile Hrista. I Hrista su imale iznad svega. I ta majka Angelina, zamislite kako je bilo u njenom majčinskom srcu kada je izgubila svu decu zemaljski. Ali ona imala nadu, a to je Hristos. I šta nas ona uči? Kako hrišćanski misliti Bog? A zar je bilo lako majci Svetoga Save kad on u 17 godina odlazi u manastir? Pucala je majčinsko srce, ali ona zna da mu je pravi roditelj Hristos. Eto nam odnosa prema svojim bližnjima. Pogledajmo svetu kneginju Milicu. Gubi i muža i pola naroda. Pa hrabro staje na čelo države, nadajući se u Hrista. Pogledajmo kakva je ta sveta supruga i majka hrišćanski borac, pa se naučimo od nje. Pa dalje krenimo. Do one svete zlate meglenske mučenice, devojke koju Turci seku na komade. I ona se ne odriče Hrista. Naučimo se od nje kako se čuva istinita vera. Svedočenjem žive vere, a ne tamo nekim naklapanjima i osuđivanjima drugih. To uzmimo kao primjer kod svete Zlave. Pa dalje pogledajmo svetu Anastasiju, majku svetoga Vasilija Ostroškog. O njoj opet ne znamo ništa. Ali svetac posle vekova 34. godine u svome rodnom selu se ukazao jednome kamenorestu i rekao mu, ovo je grob majke svetoga Vasilija. On video se, u stvari sam sveti Vasilij se javio vodeći dečačića Stanka za ručice u nekoj svete, vidimo i onda dana današnjega u ostrovu i celivamo, i rekao, to je grob majke svetoga Vasilija. Ko svedoči o njoj? Istorija. Ne znamo mi ništa o njoj, se imena sam sveti Vasilij, sam njegov život. Nadahnite se vi majke i supruge i bake, nadahnite se tim svetim ženama i izvucite njihovu pouku životnu i primenite u svom životu. I to je ono što vam one u stvari poručuju iz ove knjige i iz svake druge knjige. I nije poenta u bilo kojoj knjizi, nego je poenta da u vašem srcu njihov podvig i sve ovo što mi govorimo naiđe na plodno tle, da nikne i da se umnoži na radost crkve Hrista. Eto, to je poruka koju nose sve te srpske žene.
Sada je malo samo nadovezati na ovo pitanje. Imamo se da je pitanje bilo vezano za taj odnos muškaraca i žena u hrišćanstvu uopšte. Kako to? Znači, konkretno možda je možda čak i problem ko će pre do napora.
Pa vidite, ostalog, da.
Taj, kako...
Pazite, to se tako čini iz jedne perspektive.
Možda je druga strana smatrala nepoštovanje što kaže muškaraca. Evo, govori vaš otac, ako ja mogu samo kratko, znači kako su te sve te žene išle. Naravno, ne treba niko da stoji nekom na glavi i da kaže ti si sad niže bić od mene, ili nebitno. Nego jednostavno što kaže, žene su uvijek nekako išle, pratile muškarce, što kaže, podržavali ih sa tim svojim blagoslovom koji nosiš na sebi, koje su dobili.
Jedan primjer.
Ali skromno i smjerno.
Ne, samo jedan primjer. Mnogo žena u ovom svetu je pomislilo i zaželeo da budu sveštenice u Bogu. Ste čuli to? I pomenulo se 1000 puta zašto žena ne može bude rukopožna. Ali možete mi to da se pitate? Možete. Zašto ne može žena bude rukopožna? Čekaj, moje da pitam. Hoću odgovor. I zaista predanje crkve govori da su apostoli bili muškarci, sveti proroci i tako dalje. I sam Hristos, ali to nije bitno, nije žena ništa manja. Ali šta će ženi veće sveštenstvo, veći čin nego da bude majka? Pa zar nije to njeno sveštenstvo? Zar vi kao majka niste sveštenik svome detetu ka Hristu? Zar vi niste njegov prvi sveštenik? I do kraja života njegov vaspitač u Hristu? Zar to nije vaše svešteno služenje? Zar vas po tome Bog nije posebno dao? Da budete svešteno služitelji njegovi kao majke. I to govori u stvari da Bog itekako brine. I nema razlike. Imate dar koji je to, mi na primjer nemamo, taj osjećaj koji vi kao majke imate, to samo vi možete imati. Tome vas je Bog obdario i blagoslovio. I sad vam time ne pokazuje da vas volite, kako? Ako me razumete, pazite, sve te žene su sledovale svojim muževima, ne zato što su morale, nego iz ljubavi. Kao što crkva sleduje Hristu iz ljubavi, bez moranja. Tako i žena treba da slika crkvu, a muž slika Krista.
Ne stvari, ako što mi svi uglavnom idemo na podučašća i prilazimo moškima sveti, koliki utjecaj to ima za nas, koji prilazimo tim moštima, koji ga osjećamo, znači koji utjecaj uopšte ima na našu dušu, da li su nas privukle moštini ili su sami privukli?
Vas svetinji treba da privuče ono što ona svedoči. A to je večni život. Mošti nas ne mogu privući same po sebi. Nas mošti interesuje onoliko koliko nam svedoče vaskrsenje i večni život.